Tak, jak už jsme to potvrdili, prázdniny jsou definitivně u konce, tak si myslím, že to je taková dobrá příležitost na takovou menší rekapitulaci. Rád bych dnes začal několika citacemi, nebude to myslím dlouhé, ze zápisků jednoho lodního deníku teenagerů sjíždějících Vltavu. Jedno takové léto. Tak můžete se zaposlouchat společně se mnou. Předpokládám, že si všimnete jednoho motivu, který se tam celkem pravidelně opakuje. Sobota 10. července. Prší. Za noc voda stoupla asi o 50 cm. Je čas na trénink. U některých dětí hrozí přidržení pádla vykloubení ramene. Kdo ještě pořádně nezmokl, namočil se ve vodě. Odpoledne se odcházíme ohřát do krytého bazénu ve Volarech. Zde působíme jako pasťák na výletě. K večeru voda stoupá o další centimetry. Tereza se zamilovala do Filipa. Vyrážíme. Čeká nás 26 kilometrů mrtvým luhem. Voda je studená, ale rychlá. Tak rychle jsem v Nové Peci ještě nebyla. Po postavení stanů mají děti ještě sílu na fotbalový turnaj. Dan se zamiloval do Petry. Pondělí 12. července. Svítí sluníčko. Vydáváme se na výlet. Mapu mám jen já, takže děti netuší, že místo 20 kilometrů absolvují něco přes 30 kilometrů. Petr se zamiloval do Jarky. Úterý 13. července. Vyjíždíme za pěkného počasí, které se na velké ploše Lipna změní v nebezpečnou bouři. Tu přečkáváme na břehu při obědě. Petra se rozešla s Danem. Středa 14. července. Od kapitána odplouváme ze nepříjemného větru, záhy i deště. Překonali jsme 45 km voleje s pomocí větru. Martin se zamiloval do Fatimy. Čtvrtek 15. července. To zkrátím, Lenka se zamilovala do Dana. Pátek 16. července. Ve Vyšším Brodě ještě vaříme borůvkové knedlíky. Díky jejich pevnosti s nimi někteří chovanci po obědě hrají soft pádly. Amík se zamiloval do Veroniky. Sobota 17. července. Ráno navštívíme hrad Rožmberg a mučírnu s praktickými ukázkami. Dan se rozešel s Lenkou. Kousek přeskočím. Pondělí 19. července. Večeře se odehrává v cikánské hospodě. To cikánské s velkým co, prosím pěkně. Tentokrát bez potyčky. V táboře se dosud nezadaná děvčata seznamují s vodáckou výpravou opilých Němců. Zasahuji. Končí to sobota 24. července, balíme, odjíždíme, brečíme. Tak vzhledem k tomu, že vidím zděšení některých rodičů v očích, tak bych vás rád ujistil, že tento deník není žádným záznamem ani velrybí akce, ani akce akordu, ani žádné akce, která by, pokud vím, souvisela s někým z nás, navíc ten deník už je starý několik let, tak přijměte ujištění, že se to nikoho z nás, aspoň koho znám já, netýká. Ten motiv, kterého jste si určitě všimli a o kterém jsme tam slyšeli, je zrod a také zánik několika lásek. Dokonce pokud jste dobře poslouchali, tak některá ta jména se tam opakovala dokonce několikrát. Nechci se tomu vůbec vysmívat, to ani náhodou o to mi nejde. Spíš jsem si uvědomil při četbě tohohle z toho deníku, že takový deník svým způsobem může sloužit jako takové nastavené zrcadlo. Zrcadlo nastavené ani ne tak našim partnerským vztahům, ale spíš vztahům a lásce obecně. Vztahům, které máme navzájem, k ostatním lidem, a nebo i nakonec k Pánu Bohu. Jakou povahu, jaké vlastnosti má ta láska nebo ty lásky popisované v tom deníku? Je to láska chvilková? Dá se říct, že trvá jen tady a teď a nikdo vlastně neví, co bude za pár hodin. A to doslova za pár hodin. Je pro tenhle ten okamžik a v příštím okamžiku může skončit. A také to tak často je. A někteří experti tam dokonce se nastartují a zase vychladnou několikrát. Je přelétavá. Tu se upne tam, tu zase jinam. Řekli bychom podle momentálního prožívání a pocitu. Je založená zřejmě především na momentálních vzájemných sympatiích, které ale nemají, jak se zdá, ani příliš dlouhé trvání ještě ke všemu. Možná, že to je do určité míry i náš obraz v něčem, nebo může být. Už nám, aspoň většině, co tu jsme, není náct, ale ani my nejsme, konec konců, přiznejme si to, prostě oné vratkosti, nestálosti a přelétavosti. Ve vztahu k sobě navzájem i ve vztahu k Pánu nakonec. I my máme možná silnou tendenci zajímat se o ty a rozvíjet vztahy s těmi, kteří jsou nám nějak sympatičtí. Třeba dokonce jenom momentálně. A spíše se vyhýbat těm, s nimiž máme pocit, že bychom si nějak nerozuměli, nebo kteří jsou tak nějak zkrátka z jiného těsta než my. K jaké lásce, k jakým vzájemným vztahům nás ale povolává Boží slovo? Chtěl bych přečíst tři kratší novozákonní texty, které nás dnes povedou v tom dnešním kázání. Je to skutečně jenom několik veršů, ale na třech místech. První slovo je slovo Pána Ježíše, zaznamenané v Janově evangeliu ve 13. kapitole, 34. a 35. verš. Tam Pán Ježíš říká: nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Druhý text je v listu Římanům ve 12. kapitole, verše 9 až 10. Tam čteme o lásce toto slovo. Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. A poslední text je v prvním listu Petrově, v první kapitole, 22. a 23. verš. Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Vždyť jste se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Tak tolik tři slova, která budeme mít dneska před sebou. Stručně se dá asi říct, že to Boží povolání k lásce zřetelně kontrastuje nejenom s těmi záznamy toho deníku, ale i kontrastuje se sklony našeho srdce k přelétavosti, nezávaznosti a nestálosti. Boží slovo tu mluví o bratrské lásce, nebo sesterské lásce, to je jedno, která se realizuje ve vztazích mezi lidmi, kteří jsou si v podstatě jako sourozenci blízcí. Jsou v podstatě členy jedné rodiny. I my jako společenství, stejně jako ta společenství, kterým ta slova byla určená, i my tvoříme společenství, skupinu bratří a sester ve víře. Jsme a máme být jakási rodinná jednotka, byť poněkud větší rodinná jednotka, A naše vztahy navzájem se mají vyznačovat vzájemnou oddaností, charakteristickou pro zdravou rodinu. Zaměříme se tedy dnes spolu na několik takových charakteristických rysů, které písmo o lásce, o téhle lásce odhaluje. Ta první skutečnost, kterou bych asi rád chtěl dnes zmínit, je fakt, že základem takové lásky, která není přelétavá, ale vytrvá, je Boží dar. Do Boží rodiny jsme se prostě nenarodili přirozenou cestou, jako do své rodiny fyzické. A to je něco, co si potřebujeme znovu a znovu připomínat. Ta skutečnost, že jsme získali duchovní sourozence v Pánu Ježíši Kristu, má svůj zdroj v Boží milosti. Ve své lásce nás předem určil, říká Pavel v Efeským 1, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti. Když jsme se v pokání a skrze víru smířili s Bohem a byly nám odpuštěny hříchy, získali jsme nový vztah k Pánu Bohu. Ale také jsme vstoupili do rodiny Božího lidu, do rodiny Božích dětí. Byli jsme tedy obdarováni milostí. V Bohu jsme získali nebeského Otce a v druhých křesťanech sourozence ve víře. Ta milost evangelia, ke které jsou zváni všichni lidé, má právě tyhle ty dva rozměry. Nový vztah s Pánem Bohem a nový vztah s lidmi. Podobně to vyjadřuje i apoštol Petr v tom 22. verši té první kapitoly. Když jsme se poddali pravdě, očistili jsme své duše k bratrské lásce. Boží milost nás osvobodila k tomu, abychom mohli milovat druhé jako bratry a sestry. Jako své bratry a sestry. A všimněte si, že ty biblické výzvy k vytrvalé bratrské lásce podle Kristova vzoru jsou určeny pouze těm, kdo z milosti přijali pravdu. Prostě protože žít tahleta přikázání, milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás, je možné pouze s Boží pomocí, v moci Ducha Svatého. Ale zároveň zcela jasně platí, že ten, kdo přijal pravdu a očistil svou duši, tak učinil proto, aby miloval svoje sourozence ve víře. Tak to je to první základ, na kterém to všechno stojí. Jsme obdarováni Pánem Bohem. Bůh nám zjevil svoji lásku. Daroval nám společenství se sebou samým. Stal se nám otcem. A dal nám společenství s druhými lidmi. Nikdo z nás nemusí a nemá žít svoji víru sám. Ta druhá skutečnost, láska, o které mluvíme, tak příští ze srdce milovaného Bohem. Láska Pána Ježíše Krista je nám příkladem kvality a míry, jakých má naše láska dosahovat. Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás. Ale také zdrojem a pramenem, ze kterého naše láska vychází. Naše vzájemná láska čerpá a může čerpat sílu z té úžasné skutečnosti evangelia. Bůh nás smířené skrze Krista miluje. Má nás rád jako svoje děti. Zamiloval si nás. Ne proto, že bychom byli nějak zvlášť hodní lásky, nebo nějak zvlášť pomilování hodní, ale protože si nás vybral. Jeho láska nemá důvod a příčinu na naší straně. Jediným důvodem Boží lásky k nám je jeho láska sama. Jeho svrchované rozhodnutí milovat nás. Proto za nás Pán Ježíš umíral na kříži. A tak to vyjadřuje i Pavel. Jsem ukřižován spolu s Kristem, říká v Galackém 2. kapitole. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Nežiju už já, ale život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. Zkusme, milí přátelé, dobře naslouchat tomuhle jednoduchému slovu. Dovolme mu, aby nám proniklo až k srdci, se nám zarylo pod kůži. Bůh vás má rád. Bůh nás má rád. Dokázal to na kříži, když místo nás nesl náš trest, abychom se mohli vrátit do jeho lásky. Pán nás miluje. Proto máme z čeho milovat svoje bratry a sestry. Milovat druhé lidi. Naše srdce je nasyceno a smí se sytit denodenně Boží lásko novým způsobem, stále čerstvým. Takže můžeme milovat druhé. Dostáváme Boží lásku, abychom ji dávali dál. Nedostáváme lásku jenom pro sebe, ale k tomu, abychom láskou sloužili lidem kolem nás. Strom také nepřijímá živiny proto, aby sílil, aby tloustl jeho kmen, ale aby nesl dobré ovoce. Nedostáváme lásku na to, abychom si ji nějak uskladnili ve svém srdci do zásoby. V takových podmínek se láska kazí a chytá všelijakou plíseň soběstřednosti a sobectví. Boží láska, kterou dostáváme, se skrze nás chce proměnit v lásku k druhým lidem. Chce z nás také činit společenství lásky. Čím se za třetí taková láska vyznačuje? Co v těch slovech, která jsme slyšeli, můžeme vnímat? Myslím, že je jasné, že Boží slovo tam nikde nemluví o nějaké abstraktní lásce filozofů. Ani o lásce romantické, o které jsme četli v tom lodním deníku, která vzniká tam, kde jsme prostě přitahováni atraktivitou toho druhého. A teď nemusíme myslet jenom na vzhledovou atraktivitu. Nebo kde jsme vedeni jenom vlastními pocity. Láska, ke které jsme voláni těmi slovy, je především postoj, který se projevuje konkrétním jednání. Zmíním spíš jenom stručně a telegraficky několik takových charakteristických rysů lásky ve společenství. Lásky, kterou, věřím, Pán Ježíš Kristus chce budovat a vypůsobit i mezi námi. První rys, který bych chtěl zmínit, je skutečnost, že jde o vroucí lásku. V tom 10. verši 12. kapitoly Římanům je v řečtině použito mnohem silnější slovo, než je v ekumenickém překladu. Mohli bychom to přeložit jako vroucně se milujte vzájemně bratrskou láskou. Naše vzájemná láska se má projevovat vřelostí, opravdovostí, opravdovou oddaností jednoho druhému, kterými se projeví naše vzájemná propojenost, srostlost, sjednocenost v Duchu svatém. Jak už jsem říkal, máme společně žít jako úzce semknutá rodina. Vyžaduje to určitou ochotu vložit energii do vztahu, do vztahu lásky, které mezi sebou máme. Je to láska, která má být vřelá, vroucí, opravdová. Ani ne tak, co do pocitů, ale co do ochoty aktivně se zapojit, aktivně se projevit pro dobro druhých lidí ve společenství. Druhým rysem je nepředstíranost. V 9. verši čteme láska nechtě bez přetvářky. Jde o upřímnost srdce. Je to láska, kterou nijak nenahrajete, kterou nemůžete nijak imitovat, nemůžete ji nijak nafingovat na druhé. Je to láska, která je skutečná, která má svůj základ v Pánu Bohu a je hluboce prožívaná. Je to láska, která nic nepředstírá před druhými. Naopak se učí být otevřená. Dovoluje druhým nahlédnout do vlastního života i s jeho zápasy. Riskuje odhalenost. nebojí se odkrýt svoje vlastní slabiny i prohry. Asi každý z vás potvrdí, že je jenom velmi těžké mít nějaký skutečný vztah lásky k někomu, kdo vypadá jako duchovní superman. K někomu, komu se všechno daří, kdo nikdy nepřizná slabinu, kdo nikdy neodkryje, že taky hřeší, kdo nikdy neodkryje, že má s něčím problém nebo že zápasí s nějakými pochybnostmi. Tam, kde jsme ochotní připustit a otevřít, že i my jsme slabí, že i my jsme klopítající lidé, tam má šanci skutečná nepředstíraná láska. Taková láska je vytrvalá, to je třetí rys. Narodili jsme se z nepomíjejícího semene, říká Petr, a naše láska má být stejná. Ne přelétavá, prázdninová zamilovanost, jako zamilovanost Dana k Fatimě, nebo už si ani nepamatuju ta jména, ale trvalá a stálá láska, která vydrží a obstojí i v nepříznivých podmínkách. Nezlomí jí překážky, nezlomí jí hřích druhých ani odmítnutí. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví, praví se v písni písní v 8. kapitole. Líte na ní hektolitry vody a její plamen se vám stejně nepodaří uhasit. Tahle láska je věrná a vydrží i ostré vichřice. A to asi především proto, že je to za čtvrté láska, která odpouští. Nepočítá křivdy. Nevytváří si nekonečné seznamy na jednotlivé lidi, co mi kdo udělal, kde mi kdo ukřivdil, komu dlužím vrátit tohle. Myslím, že rozměr odpuštění ani není třeba víc rozvádět, ale asi všem nám je zřejmé, že bez odpuštění láska nemá šanci. Konec konců je to láska hříšníka k hříšníku, člověka chybujícího a provinujícího se proti druhým, k lidem, kteří stejně tak se provinují a hřeší vůči druhým a vůči Pánu Bohu. Každý z nás potřebuje i ve vzájemných vztazích odpuštění. Každý z nás by se měl učit přicházet s prosbou po odpuštění, pokud je to na místě. A každý z nás by se měl učit vyjadřovat odpuštění a ochotu odpustit tam, kde druzí přicházejí a touží potom, abychom jim něco odpustili, něco, čím se provinili proti nám. To platí nejenom pro manželství, které nemůže dlouhodobě vytrvat bez odpuštění, to platí pro jakýkoliv vztah lásky. To platí pro celé společenství. Souvisí to s dalším rysem, že láska je milosrdná a milostivá. Prostě přijímá druhé i s jejich chybami a slabostmi, s jejich hříšnými sklony, s jejich životními porážkami, s jejich častou nesnesitelností. Nechci to zkoumat, ale určitě, kdybychom se tak jako rozhlédli tady po sále, teď se nedívejte na mě, prosím všichni, ale určitě bychom tu našli někoho, s kým tak nějak úplně nevíme, jak vyjít, jak mu rozumět. Možná proto, že některé rysy jeho povahy jsou nám čistě nesympatické. A nebo mu prostě jenom nerozumíme, neznáme ho. Proč se díváte všichni na mě? Láska je milosrdná a milostivá. Má dlouhý dech, vydrží i nesnesitelné povahy. Přijmejte proto jeden druhého, jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Dokonalý spasitel přijímá nás nedokonalé a dokonale nám odpouští, dokonale nám rozumí, i když jsme někdy tak strašně nesrozumitelní. Zároveň ale láska pravdivá, to je, myslím, šestý rys, raduje se z pravdy, nemá radost ze špatnosti. Umí, nebo chce se to alespoň učit, citlivě říct pravdu v pravý čas. Má odvahu napomenout hřích, není lhostejná, ale nese tu svěřenou zodpovědnost za druhé, za vzájemné vztahy, za vztahy ve společenství. Láska slouží druhým, prostě je tu pro druhé. Hledá to, co druhým slouží. Z druhé pokládá za přednější než sebe. To se opakuje v Novém zákoně několikrát. Láska prostě svobodu, kterou získala v Kristu, nebere jako příležitost k sebeprosazení, ale jako prostor pro službu, službu druhým, službu lásky. A nakonec láska druhé povzbuzuje. Je jim oporou pro jejich zápasy víry. Sdílí radosti i trápení s druhými v životě. Je ochotná být blízko i tehdy, když být blízko není zrovna příjemné. Asi každý z vás zná nějakou takovou situaci. Kdybyste nejradši nechali toho člověka jemu samotnému, protože prostě doprovázet ho, být mu na blízku, není jednoduché. Láska hledá cesty a způsoby, jak vyjádřit povzbuzení, jak vyjádřit skutečný zájem a blízkost. Tak zkuste přemýšlet o svých vztazích druhým v tomhle společenství, ale nakonec i třeba mimo tohle společenství. Zkuste jednotlivé vztahy nějak ohodnotit, zařadit, srovnat s těmi charakteristikami, o nich jsme mluvili. Vyproste si tuhle tu lásku v modlitbách. To není něco, co se v člověku tak nějak změní nebo odehraje samo od sebe. K tomu potřebujeme Boží milost. Vyprosme si v modlitbách, aby Bůh proměňoval naše srdce. Aby tuhle tu lásku v nás rozhojňoval, budoval. Nakonec zkuste třeba už teď po bohoslužbě mluvit s někým, s kým obvykle nemluvíte. Začněte se modlit za jednoho člověka, za kterého se obvykle nemodlíte, nepřimlouváte. Zkuste zjistit, čím žije, jak žije, s čím zápasí. Chtějte ho víc poznat. A i vy buďte otevření. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že dojdete k překvapivým závěrům. Vzpomínám si na jedno takové setkání s jedním bratrem, který přesně na mě působil tak, jak jsem to popsal. Člověk, kterému jsem z dálky vůbec nerozuměl, byl pro mě naprosto nesrozumitelný. Měl jsem dokonce, přiznávám, pocit, že možná ani s jeho vírou to nebude nějak slavné. Nemluvím teď o nikom z vás. A jednoho dne prostě jsme jeli spolu autem. On mě vezl domů, tuším, nebo něco takového. Já jsem zjistil, že ten člověk je úplně jiný, než jak jsem si myslel. Že to je prostě člověk žijící hluboce s Bohem a člověk, který přestože možná v mnohem úplně jiný než já, tak přesto je vzácným bratrem v Kristu. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás, řekl Ježíš. To je kvalita, ke které jsou povoláni všichni ti, kteří uvěřili Ježíši Kristu. On nás obdaroval, on nám dal nový život v novém společenství lidí. A chce nás vést, chce nám vládnout v našich životech. Ale můžeme zároveň dodat, že nejenom, že Pán přikazuje takhle vysoké přikázání, nastoluje takhle vysoké požadavky, ale zároveň zaslibuje svoji milost a zmocnění těm, kteří se před ním v pokoře sklánějí a kteří chtějí stát v tom povolání, které mají. Kéž nás tedy jeho svatý duch proměňuje, kéž nás vede a sytí Pánovou láskou a kéž tahle ta láska z našich životů v hojnosti přetéká, kéž přetéká do našich vztahů s druhými lidmi. Kéž se stane vláhou, která z našeho společenství bude vytvářet kvetoucí zahradu a oázu nakonec i pro lidi ve světě, pro lidi všelijak vyprahlé a hledající. Amen.